Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas, taip pat susisiekėme su Vaidotų ir Juočilių parapijų klebonu kunigu Jurij Vitkovski. Garbė Jėzui Kristui, kunigė.
Per amžius amen, kunigas Sauliau.
Taigi, jūs, mielas kunigė, darbuojatės tokiose parapijose, kurios galbūt ne visiems Lietuvos žmonėms yra žinomos. Vaidotai ir Juočiliai Vilniaus krašto parapijos tokios yra ne visiems girdėtos, bet jos labai susiję su visiems mums Lietuvoje ir visame pasaulyje tokiu svarbiu Dievo gailestingumo kultu. Ir štai norime truputėlį pakalbėti, kaip tos parapijos, kuriuose jūs dabar darbuojatės, yra su Dievo gailestingumo kultu susijusios. Tai gal trumpai galėtumėte pristatyti.
Nieko nuostabaus iš tikrųjų, kad nedaugelis galbūt yra girdėję apie Vaidotus ar apie Juočilius. Prisipažinsiu, pirmą kartą po paskelbimo man reikėjo navigacijos, kad aš pats atrasčiau. O yra taip šalia 12 km iki Vilniaus, nuo Vilniaus senamiesčio. O taip su Dievo gailestingumo kultu labai yra susiję, ypač Juočiliai. Maža gyvenvietė šiandien, 2000 žmonių kažkur gyvena, seniūnijų daugiau. Bet yra pažymėta dviejų šventųjų žmonių. Nedaugelį yra Lietuvoje tokių vietovių, kurių takeliais būtų vaikščia du šventieji. O Juočiliuose tai būtų šventoji Uršulė Lieduchovska, apie kurią galbūt reiktų dar vieną laidą atskirai padaryti, ir be abejo palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko, kuris 2,5 metų gyveno Juočiliuose, slapstėsi Juočiliuose, ir liko dar žmonių atmintyje. Nu ir Juočiliai kažkada, nežinau kaip dabar, bet tai bažnyčia, kai buvo konsekruota, tai buvo pirmoji pasaulyje bažnyčia, kurio globėjų, dangiškoj globėjų, buvo palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko.
Taip, reikia pasakyti, kad palaimintasis Mykolas Sopočko buvo šventos Faustinos nuodėmklausys, o šventoji Faustina buvo toji sesuo, kuri regėjimuose matė gailestingą į Jėzų, laiminantį Vilniaus miestą ir visą pasaulį. Ir štai Faustina viešpats kvietė, drąsino skelbti Dievo gailestingumo žinia visam pasauliui. Ir štai tas paveikslas, kurį Faustinos prašymu nutapė dailininkas Eugenijus Kazimierovskis, išplito po visą pasaulį. Ir būtent palaimintasis Mykolas Sopočko labai prisidėjo, kad Dievo gailestingumo žinia plistų po visą pasaulį. Tai galbūt reikėtų šiek tiek daugiau papasakoti apie kunigą Mykolą Sopočko, kaip jis štai atsidūrė Juočiliuose, kodėl jisai ten slapstėsi, juk jisai darbavosi Vilniaus krašte, gyveno Vilniaus mieste, darbavosi Vilniaus seminarijoje, o štai kaip jis atsidūrė Vaidotų krašte, Juočilių parapijoje, kaip jis ten atkeliavo, kodėl jam ten reikėjo keliauti.
Čia labai yra iš tikrųjų labai įdomi istorija, pagal kurią galima net būtų ir filmą sukurti. Bet šiek tiek pradėkime anksčiau, tas susitikimas Šventosios Faustinos ir palaiminto šiandien Mykolo Sopočkos kunigo, kurį, kaip pastebėjote, buvo ir seminarijos dvasios tėvas, ir seminarijos profesorius. Jisai irgi buvo daugelių moterų vienuolijų nuodėmklausys. Ir gana aktyvus buvo dvasininkas tuometinėme Vilniuje. Tas susitikimas su sesė Faustina, tai irgi nebuvo atsitiktinis. Sesė Faustina šventoji labai gražiai aprašo savo dienoraštyje, kai pamatė, būtent Jėzus jam pasakė, tai yra kunigas pagal mano širdį. Jisai buvo skirtas jai tam, kad padėtų, tam, kad būtų šalia, tam, kad jis nebūtų vieniša tojose regėjimuose ir toje žinioje, kurie viešpats norėjo mums priminti apie jo gailestingumą. Ir iš tikrųjų ta draugystė su sesė Faustina buvo gana stipri, bet sesė Faustina turėjo išvykti, palikti Vilnių. O kadangi Mykolas Sopočko dar studijuodamas Varšuvoje pastoracinę teologiją ir pavaduodamas Pnievui, toks miestelis, kur kažkada gyveno ir šventoji Uršulė Lieduchovska, turėjo labai glaudų ryšį ir su šventa Uršulė, ir su seserėmis, uršulėtėmis. Ir dėl to, kai jam kilo pavojus likti Vilniuje, jisai gavo pranešimą, tai buvo, jisai tiksliai fiksuoja tą dieną, tai buvo kovo 3 dieną 42 metų, kai jisai ruošėsi eiti klausyti išpažinčių Vilniaus arkikatedrą, kadangi artinosi Švento Kazimiero minėjimas ir kunigai buvo reikalingi kaip nuodėmklausiai. Užėjęs pasimelstai vieną bažnytėlę, jam moteriškė viena pašnibždėjo į ausį, sako, kunigai, jūs negalit grįžti namo, ten jūsų laukia vokiečių kariai. Tada jisai slapčiomis gatvėmis nuvyksta pas tuometinį Vilniaus arkivyskupą Jelbžichovskį ir praneša jam, prašo, sako, man reikia išvykti iš Vilniaus. Tik tai kur vykti ir kaip vykti, jeigu Vilnius yra vokiečių okupuotas ir kiekvieno kelio stovi patrulė, stovi kariai, kurie visus kontroliuoja. Ir tada jisai nuvyksta pas seselės Uršulėtės Vilniuje. Čia yra dvi versijos. Bet ar įperengia moterim, ar perengia į vienuolės rūbus, bet išveža slapčia iš Vilniaus į Juodšilius. Kadangi Juodšiliai tai buvo Uršulėčių centras. Šiandien likui daug pastatų ir žmonės dar prisimena tą iki karo kokį dvasinį indėlį sesės Uršulėtės ten padarė. Ir slapta nuvyksta į Juodšilius, nieks jo nepagauna, kadangi persirengęs į vienuolės rūbus. Ir seselės Uršulėtės Juodšiliuose turėjo tokį vieną namuką, kuris buvo nuošaliai, kur gyveno slapsėsi dar dvi seselės ir globojo vieną moteriškį ir ten palaimintasis šiandien Mykolo Sopočko buvo apgyventintas. Jisai negalėjo likti kaip Mykolo Sopočko, jo visi ieškojo. Tada seserų pagalba buvo tam tikros gudrybės, jam buvo padaryti kiti dokumentai, gavo pasą su Vaclavo Rodzevičiaus pavardė. Ir nuo to laiko jisai gyveno kaip paprastas žmogus, kaip stalius, niekas net neįtarė, kad tai yra kunigas. Apie tai žinojo tik tai seseris Uršulėtis, kuriems jisai kartais patarnaudavo kaip kunigas, kaip nuodėmklausys, bet labai labai retai. Tuo metu palaimintasis Mykolas Sopočko iš Juodšilių parašo nuostabius laiškus, kurie yra išleisti. Ir man atrodo, kad čia buvo toks laikas viešpaties pramatytas ir reikalingas. Jam reikėjo tylos, jam reikėjo susikaupimo, jam reikėjo gamtos, kuris pabūtų vienas su viešpačiu ir galėtų ištirti, ar visa tai, ką jam buvo sakusi šventoji Faustina, ar visi tie regėjimai, prašymai, ar neprieštarauja bažnyčios magisteriumui, bažnyčios mokymui. Ir seserys Uršulėtės parūpindavo jam reikalingos teologinės literatūros ir tokiu būdu jisai galėjo viską permastyti, viską dar pats viduje išgyventi. Būtent Juodšiliuose per 2,5 metų.
Ar yra žinoma, kodėl vokiečiai norėjo štai suimti kunigą Mykolą Sopočko, kuo jį įtarė ir kuo jis užkliuvo tuometiniai vokiečių valdžiai?
Daug yra nuomonių. Man pati tokia artimiausia yra, kadangi palaimintasis Mykolas Sopočko buvo gana aktyvus ir kunigas ir sielovadininkas. Jisai ne tik dėstė, bet jisai darydavo katechezės žydams, kurie norėjo pereiti į katalikybę. O visa tai, kas buvo daroma su žydais, tai aišku, dėl to pateko į tokią nemalonę pas vokiečius.
Na, aišku, taip pat ir Mykolas Sopočko, dabar jau palaimintasis, buvo tiesiog tuo metu inteligentas, apsišvietęs žmogus, žinomas žmogus ir dirbo seminarijoje ir daugeliu buvo autoritetas, o tuo metu tuos turinčius autoritetą žmonės tiesiog okupacinė valdžia norėjo palenkti į savo pusę arba tiesiog patraukti. Patraukti, kad jie nemaišytų, kad jie nedrumstų tuo metu bendros nuotaikos. Kalbėjote apie laiškus, kad štai Mykolas Sopočko tokiom romantiškom, įdomiom aplinkybėm atvežtas, atvažiavęs į Juodšilius štai gyveno ir parašė net keletą laiškų ir apmąstė dievo gailestingumo kultą. O kaip toliau klostėsi palaimintojo Mykolo gyvenimas štai po tos tremties arba tokios slapstymosi štai ten tam Juodšilių miškelyje, Juodšilių namelyje? Kaip jisai paskui sugrįžo į kunigo tarnystę?
Žinoma, tos sąlygos nebuvo tokios romantiškos, galvot, aš nupišiau tokiam romantiškomis spalvomis, nes tai buvo gana toks pavojingas metas Juodšiliuose. Nes įsivaizduokit, jisai buvo toliau vokiečių ieškomas, tas namelis, kuriame jisai gyveno, jisai buvo pavadintas jo paties apvaizdus namelis, kad tik tai apvaizdus dėka jisai nebuvo suimtas, nebuvo nušautas. Jisai savo dienoraštį rašo, kaip kažkokią dieną miškuose juočiuose vyko gaudynės. Vokiečiai ten ieškojo kitų, ką norėjo suimti. Ir paprasčiausiai buvo iššauta iš šautuvo ir viena kulka perėjo per visus kambarius tame namuke. Ir tik tai tikrai apvaizdos dėka nepataikė į Mykolą Sopočką. Tai tos sąlygos iš tikrųjų nebuvo tokios jau ir romantiškos. Bet, kaip minėjau, jam reikėjo tokios tylos susikaupimo, pabūti su viešpačiu ir su savimi. O po to, kai Vilniuje pasikeitė valdžia, kai šiek tiek atslūgo, tai jisai fiksuoja savo dienoraštį, kad prieš pat Marijos paėmimo į dangų iškilmė, rugpjūčio 14 dieną 44 metais jisai galėjo saugiai išvykti į Vilnių ir ten toliau darbuotis kaip sielovadininkas. Kaip sielovadininkas jisai daug yra nuveikęs, tai pačioje šiandieninėje gailestingumo šventovėje yra kaip kunigas yra dirbęs ir aukojęs ten mišes. Ir visą laiką jam rūpėjo pratesti tą visą darbą, kurį jam buvo, sako, šventoji seselė Faustina. Tai nebuvo labai lengva. Dabar tiksliai neprisimenu, bet man atrodo 1946 metais, kai jisai galvodamas laikinai palieka Vilnių ir važiuoja į Balstogę, kuri buvo tuometinė mūsų Vilniaus arkivyskupija, jisai iš tikrųjų niekada atgal ir nesugrįžo. Jisai ten liko, ten iškeliavo pas viešpatį ir ten jo kelias kaip gailestingumo apaštalo nebuvo toks lengvas, nebuvo rožomis klotas. Dažniausiai jisai buvo nesuprastas, o net ir iššūktas, net ne žmonių, o savo artimų bičiulių kunigų, dėstytojų, jisai ir toliau, kaip jūs minėjot, jisai buvo inteligentas, buvo išsilavinęs, jisai ir toliau dėstė kunigų seminarijoje, buvo kartu su studentais, bendravo su visa kunigija ir iš tik tai kelių žmonių, kelių artimo bičiulių kunigų jisai sulaukė supratimo ir palaikymo.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad kalbame su Juočiliu ir Vaidotų parapijų klebonu kunigu Jurij Vitkovskij. Jisai ir darbuojasi tose parapijose, kur kadaise gyveno palaimintasis Mykolas Sopočko, sesers Faustinos nuodėmklausys. O sesuo Faustina yra toji sesuo, kuri Dievo gailestingumo kulto išplėtimo troško ir tą misiją plėsti Dievo gailestingumo žinią gavo iš paties Jėzaus. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad Mykolas Sopočko pas viešpatį iškeliavo 1975 metais vasario 15-ąją ir yra palaidotas Balstogėje vienoje iš bažnyčių. Ir dabar gerbiamas kaip palaimintasis, nes buvo švento gyvenimo kunigas, kaip Jėzus apie jį atsiliepė, Faustinai kunigas pagal Dievo širdį, uolus nuodėmklausys, ilgametis seminarijos dvasios tėvas. Labai gražu, kad tas namelis, kuriame kadaise gyveno ir slapstėsi palaimintasis Mykolas Sopočko, išlikęs iki šių dienų. Kaip ten dabar gyvenimas verda, ar ten priklauso kokiem nors privatiem asmenim, kaip ten vyksta dabar gyvenimas?
Ačiū Dievui ir tai mūsų arkivyskupo Gintaro Grušo dėka, tas namelis priklauso jau nebe privatiems žmonėms, o Vilniaus arkivyskupijai. Nors iki dar neseno tai buvo privatus namas, kur gyveno šeima. Ir mes su ta šeima bendravom ir paprasčiausiai mano buvo paprašyta, kad jeigu jie kada sugalvotų jį parduoti arba dar įsikelt, kad praneštų man pirmajam. Taip ir buvo parašyta, aš susisiekiau su arkivyskupu ir tada vat, arkivyskupija įsigijo šitą namą. Šitą namą, kuris dabar stovi ir vis galvojama, kas ten galėtų būti. Yra daug pasiūlymų, daug svajonių, daug planų, bet dar kažkokio va, tikslo, kas ten bus, dar nėra žinoma.
Na, o kaip palaimintojo Mykolo Sopočko atminimas, kultas, pamaldumas, puoselėjimas Juočelių parapijoje ir taip pat kaimininėje Vaidotų parapijoje? Minėjot, kad žmonės, kai kurie dar iš savo tėvelių, savo senelių prisimena tą stalių, kuris ten gyveno tam namelį, bet turbūt žmonės didžiuojasi tam miestelį, kad štai jų žemė vaikščiojo toks didis šventasis, kuris žinomas visam pasauliu jau dabar.
Taip, aš visą laiką sakau, kad mums gyvenantiems arba būnantiems Juočiliuose tai yra privilegija irgi, bet tuo pačiu ir įsipareigojimas. Įsipareigojimas ir toks noras duoti liudijimą, kad mes iš tikrųjų ne tik didžiuotumėmės, bet ir gyventume pagal tai, kas mūsų globėjas skelbia, kaip jisai pats gyveno. O taip, Juodšiliuose kai kurie žmonės dar prisimena. Prisimenu, man dar kalėduojant, kalbėjau su viena senyvo amžiaus moterimi, kuris sakė, jos tėvelis buvo batsiuvis ir grįžęs namo sako, žinai, tas stalius, tas labai kažkoks keistas. Liktai ir stalius, liktai kažką daro, bet kai tu su juo pasikalbi, kai su juo pabendrauji, kažkokios jo manieros nėra tokios, ta iškalba, ta jo žodžiai, nes aš pats nesupratau, kad žmonės šiek tiek įtardavo, bet nieks negalėjo pagalvoti, kad kunigas Mykolas Sopočka ten gyvena. O taip tai buvo, tai vat prisimenu, kaip šiandien tą didžiulį įvykį, tai buvo rugsėjo 28 dieną 2008 metais, kai Balstogė palaimintasis buvo paskelbtas palaimintuoju Mykolas Sopočku, tai buvo didelis džiaugsmas ir mes tada kaip kunigų seminarija dalyvavom. Ir tuometinis mūsų arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis buvo su kitais kunigais, tai buvo džiugia naujiena. Man, kai buvo paskirtas Juodšilių bažnyčios rektoriumi, iškart kilo idėja, kad reikia labiau kažkaip supažindinti žmonės su tuo šventuoju. Pirmas dalykas, kurį mes padarėme, tai nuvykome į Balstogę ir paprašėme palaimintojo Mykolo Sopočkos relikvijų, kurios dabar yra saugojamos ne tik zakristijoje, bet viešai išstatytos, kad žmonės galėtų melstis, kad žmonės galėtų prašyti šio mūsų globėjo palaimintojo užtarimo. Ir Juodšilių bažnyčia, kaip minėjo, buvo pirmoji su titulu palaiminto Mykolo Sopočko, irgi turėjo tokią labai nuostabią ir unikalią istoriją. Jeigu bažnyčios dažnai yra konsekruojamas po to, kai yra pastatomas, nuo bažnyčios statyba trunka priklausomai nuo galimybių, bet tai vat, nuo 2, 5, 6 metai, tai Juodšilių bažnyčia savo konsekracijos, tai yra pašventinimo, laukia net 80 metų, šiek tiek virš. Šiselės Uršulėtis, kurios buvo aktyvios, kurios turėjo ir krautuvėlį, ir kepiklėlį, ir mokyklėlį Juodšiliuose, 1936 metais jie sumanė pastatyti bažnyčią. Ta ir padarė, net gyvenvietė reikalinga, jos turėjo savo koplyčią, bet žmonės vis glaudėsi prie jo, ruošė pirmąją komunijai. Ir 36 metais buvo pradėta statyti Juodšilių bažnyčią, kur buvo pastatytos sienos, stogas ir kai kurie žmonės sako, kad tikriausiai buvo ir varpinė, bet prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir kokias pasekmės tai turėjo mūsų tėviniai Lietuvoje, mes puikiai žinom, kad tas pastatas iškart po karo atėjus sovietų valdžiai buvo nacionalizuotas ir ten padaryta tokia prieglauda vaikams. Po to, kai buvo iškelta į kitą vietą, tai niekas nekalbėjo, kad tai yra bažnyčia. Ten buvo ligoninė ir poliklinika. Net šiandien žmonės puikiai prisimena, kad pirmame aukšte buvo ligoninė, antrame aukšte buvo poliklinika ir Juodšilių gyventojai ten vaikščiodavo ir net niekas nekalbėjo apie jokią bažnyčią. Laikui bėgant buvo pastatytas naujas priestatas prie tos ligoninės ir ar tai Dievo apvaizdos dėka, ar Dievo noro, ar atsitiktinis dalykas, čia jau ne mums spręsti. Neprisimenu tiksliai, 80 kai kuriais metais toje ligoninės dalyje, kur buvo bažnyčia, kilo gaisras. Ir pastatas buvo apdegęs ir sugadintas, ir ilgus metus stovėjo niekam nereikalingas. Kai atėjo nepriklausomybės laikai į Lietuvą, kai žmonės galėjo labiau būrtis kaip krikščionių bendruomenė, Juodšiliuose irgi susirinko žmonės ir sako, mums reikalingi yra Dievo namai. Ir ten svarstė įvairias galimybės, vienas siūlė galbūt kultūros namuose mes galėtume rinktis, arba ten jau buvo pradėję, kur seserų buvo sandėliukas, bet tos patalpos tapo jau per mažus ir vienas Juodšilių gyventojas sako, o kodėl mums nepasistengus kažkaip atstatyti bažnyčią ten, kur statė mūsų protėviai. Ten, kur mūsų seneliai, kur mūsų tėveliai ir medį vežė, ir akmenis, ir visa kita. Ir tada prasidėjo ilgos negociacijos, kadangi tai nebuvo labai lengva. Pastatas priklausė ir dabar priklauso Vilniaus rajono savivaldybei. Bet tada 2000 ar 99 metais buvo pasirašyta su Vilniaus rajono savivaldybė panaudos sutartį 25 metais, kurią mes dabar prieš 5 metus pratęsėm 99 metais ir žmonės pradėjo atstatinėti tą bažnyčią. Pirmos mišios buvo aukojamos ant laiptų, bažnyčios laiptų, tai buvo pavasaris 2000 metų. Šiandien amžinai atilsį dėja, bet kunigas Juozas Narkūnas, kuris ėmėsi tos iniciatyvos, sukvietė žmonės ir taip pradėjo žmonės atstatinėti bažnyčią. Kas atnešė kėdutę, kas atnešė savo kilimėlį, ten sienos buvo keuros, turiu nuotraukas, tai iš tikrųjų dabar, kaip atrodo bažnyčia, yra iš tikrųjų sunku atpažinti. Ir paprasčiausiai jos atstatymas Juodšilio gyventojų dėka vyko maždaug iki 2010 metų. Aš, kai buvau atėjęs, buvau paskirtas 11 metais, tai praktiškai bažnyčia atrodė taip, kaip dabar atrodo. Mes šiek tiek tam pakoregavom ir bažnyčia buvo nekonsekruota. Mes laukiam konsekracijos ir laikui bėgant, kai kreipėmės į mūsų arkivyskupą Gintarą Grušą su visa bendruomenė, kad konsekruotų bažnyčią ir suteiktų jai palaiminto Mykolo Sopočkos titulą, arkivyskupas palankiai atsižvelgė į mūsų prašymą ir vasario 15, tai yra liturginis minėjimas mūsų globėjo palaiminto Mykolo Sopočko, 2016 metais įvyko mūsų Juodšilio bažnyčios konsekracija. Tai matot, 80 metų bažnyčia laukia su tokia nuostabia, unikalia tokia istorija tos akimirkos, kai pagaliau buvo ta bažnyčia dedikuota Dievui.
Tai mažas miestelis Vilniaus rajone ir miestelis turi bažnyčią, kuri vadinasi palaimintojo Mykolo Sopočkos bažnyčia ir štai plėtoja Dievo gailestingumo žinią. O kaip parapijiečiai tą Dievo gailestingumo žinią švenčia, turbūt gailestingumo vainikėlis meldžiamasi, kaip dar galbūt skaitomas dienoraštis ar dar kokie yra būdai, kaip puoselėjimas Sopočkos atminimas ir Dievo gailestingumo kultas?
Man labai džiugu, kad Juodšilius atranda jau nemažai piligrimų. Į kas būtų nekeista ne vien tik iš Lenkijos, bet ir iš Lietuvos, iš įvairių miestelių atvažiuoja žmonės, kurie nori paukoti mišes, kurie nori pabūti, kuriems vat įdomus ir tas Dievo gailestingumo kultas ir palaiminto Mykolo Sopočkos asmenybė. Per tai jie irgi susipažįsta su šventaja Uršulė Leduchovska, kurios relikvijos irgi jau yra saugojamas mūsų bažnyčioje ir atvažiuoja iš įvairių šalių. Visų neišvardysi, bet ir iš Amerikos buvo, ir iš Ispanijos, ir iš kitų šalių, vat Juodšiliai pamažu tampa tokia maža piligrimystės vieta. O su parapiečiais kasdien dėja mes gailestingumo vainikėlių nekalbam, kadangi klebonas yra padarintas tarp trijų bažnyčių ir kas antrą dieną tik tai būna. O šiaip mes iškilmingai stengiamės švęsti mūsų palaiminto Mykolo Sopočkos globėjo iškilmė, tai yra tokios vietinius atlaidais negalima pasakyti, nes dar nėra patvirtinti, bet tai yra tokia mūsų šventė. Nu ir be abejo, Dievo gailestingumo sekmadienis. Mums irgi yra reikšminga diena, reikšminga iškilmė, kur mes švenčiam, dėkojam Dievui už tą nuostabią dieną, kurį jisai duoda tą sekmadienį, bet taip pat ir už mūsų globėją palaimintai Mykolo Sopočko, kurio dėka, kuris turėjo irgi nemažą indėlį, kad ta žinia apie Dievo gailestingumą pasklido visame pasaulyje.
Jūs, kunige, esate taip pat susijęs su Dievo gailestingumo kultu ir originalų kalbą skaitėte Faustinos dienoraštį ir skaitėte turbūt ne kartą ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočko laiškus, jo knygas. Kaip jūs priimate tą žinią apie Dievo gailestingumą? Kartais žmonės tai priima kaip tam tokia proga, galbūt lengvabūdiškai priimti tikėjimą. Ai, Dievas pasigailės, ai, Dievas atleis viską. Kaip jūs savo kunigystėj, savo tarnystėj išgyvenate, kad Dievas yra gailestingas ir jis kviečia tą Dievo gailestingumą nešti kitiems?
Iš tikrųjų gražiai pastebėjot, kad asmeniškai mane irgi sėjo toks dvasinis ryšys su palaimintu Mykolu Sopočku. Mes esam gimę tą pačią dieną, kažkaip mes studijavom tame pačia universitete Varšuvoje, tą patį dalyką pastoracinį teologiją. Savoj laikui aš esu dirbęs Vilniaus kunigų seminarijoje, jisai yra dirbęs. Tai toks yra ir asmeninis ryšys, ir mano asmeninis pamaldumas yra šitam palaimintajam gana yra gilus. Aš manau, tai va, viena iš svarbiausių žinių, kurią viešpats paskutiniais metais nori mums priminti apie jo gailestingumą. Taip, galbūt žmonės lengvabūdiškai gali tai patraktuoti, bet nereikia pamiršti, kad Dievas yra ne tik gailestingas, bet ir teisingas. Šito irgi savybės jo mes negalim užmiršti. O Dievo gailestingumas tai, kas ir man, ir manau, ir mums kitiems, tai yra galimybė dar kartą sugrįžti pas Dievą. Tai yra naujas šansas, kurį viešpats mums duoda. Mes išgyvenome trydienį, tas svarbiausias buvo mūsų tikėjimo dienas, bet tai irgi proga buvo pažiūrėti, kiek Dievas yra pasiruošęs padaryti dėl žmogaus, dėl kiekvieno iš mūsų. Net atidavė savo sūnų ir ta žinia, jo gailestingumas yra vat nuo šaukimo žmogau, aš tavęs nepaliksiu. Aš tave neatmesiu, aš tave priimsiu toks, koks tu esi, jeigu tu su atvira širdimi nulankiai norėsi sugrįžti pas mane. Man asmeniškai tai labai yra svarbu ir manau kiekvienam iš mūsų, kad vat, to, kas reikalingas kiekvienam iš mūsų, tai yra būtent Dievo gailestingumas.
O kaip dabar šiomis dienomis, kai štai visas pasaulis kenčia nuo viruso grėsmės ir negali judėti taip, kaip norėtų, negali net ir į bažnyčią nueiti, dalyvauti pamaldose, nes reikia saugoti save, reikia saugoti kitą žmogų, nes galime vieni kitus užkrėsti. Ir esam kviečiami susilaikyti nuo bet kokių kelionių, nuo bet kokio dalyvavimo liturgijoje. Kaip šitą gailestingumo savaitę galime švęsti gailestingumą, kaip galime giliau jį pažinti, ką patartumėte?
Patarčiau paprasčiausiai neprarasti šito laiko kitokio. Jisai yra kitoks paprasčiausiai laikas, kurį viešpats mums duoda, nei mes buvom įpratę. Mes turim galbūt daugiau šiek tiek laiko, arba galim kažkaip organizuoti ir kad tas laikas nevirstų mūsų tinginiavimo, o paprasčiausiai šventai raštą yra daug internetinių laidų arba transliacijų iš Dievo gailestingumo šventovės, ten vyksta Dievo gailestingumo savaitė, proga irgi tokiu dvasiniu būdu sudalyvauti toje iškilmėje, priimti komuniją ir mes galim kiekvieną dieną, jeigu laikas leidžia net ir vieną kitą pamokslą išgirsti ir vis tiek to dvasininkų žodžiai, tai apaštalai, gailestingumo apaštalai, kurie iš šitos nuostabios vietos skelbia Dievo gailestingumą, jie galbūt gali būti skirti ir mums. Ir paprasčiausiai būti atviram, nes mes nežinom, kaip ir kokiu būdu viešpats galės mus prakalbinti, arba kaip ir kokiu būdu jisai galės arba norės paliesti mūsų širdį.
Ta žinia apie Dievo gailestingumą turbūt labiausiai išplėtota Faustinos dienoraštį. Ta prasme, kad štai iš paties Jėzaus sesuo Faustina gavo tą paraginimą švęsti gailestingumą ir skelbti sieloms, kitiems žmonėms, kad Dievas yra gailestingas. Aišku, jūs nekartą skaitėte Faustinos dienoraštį ir ten taip pat užsimenama apie pragarą, apie tą pražūties tokią galimybę. Ar neįsigazdavote, ar nebūdavo truputį baisu, va štai skaityti ir taip toks liudesys turbūt kartais net gali apimti, kad yra ta tokia pražūties galimybė daugeliu žmonių ir aišku, tiem paviršutiniškiem žmonėms, kurie mažai meldžiasi arba ne taip, kaip Dievas kviečia, yra tokia galimybė palikta, tą mes matom iš Faustinos dienoraščio, kaip jūs tai priimate.
Šventoji seselė Faustina savo dienoraštį nemažai kalba apie tą pragarą, apie tą ugnies pražūties vietą. Ir manau, čia yra toks, man bent toks priminimas, kad ką reiškia tas pragaras, yra, vat, manau, ta vienatvė, nebuvimas kartu su Dievu. Ir tą pragarą vat, nu, mes galim net ir žemėje čia išgyventi. Jeigu mes nutolstam nuo Dievo, arba jeigu mes sakom, kad Dievas nereikalingas, arba šiaip gyvenam taip, lyg tai Dievo nėra buvę, arba tai, kas atskiria nuo Dievo, tai yra nuodėmė, ir mes nepasinaudojam susitaikinimo sakramentu tą galimybę vėl sugrįžti pas Dievą, patirti jo gailestingumą. Taip kartais būdavo ir yra net baisu, kai skaitai tą seselės Faustinos žinia skirta kiekvienam iš mūsų, bet priminkime tai, kas yra parašyta ant gailestingo Jėzaus paveikslo, paties Jėzaus paprašyta. Ta būtent ta trumpiausia, kai aš ir kitiems ir savo, tai yra trumpiausia malda, Jėzau pasitikiu tavimi. Jėzau pasitikiu tavimi ir aš noriu būti su tavimi. Jeigu aš pasitikiu ir net tai, net dabar, ką mes dabar išgyvename, ta epidemijos baimė, kiekvienas iš mūsų baiminasi, Mes tą grėsmę, mes nežinom, kas bus rytoj, kaip atrodys, kai mūsų pasaulis, mūsų tėvynė, mūsų parapija po savaitės, bet kartu su Jėzumi. Einant ir einant kartu su juo. Kažkada esu klausęs man tokio gerai pažįstamo ir labai aš myliu tą profesorių kunigą Valdemarą Chrostovskį, tai vienas iš garsiausių Lenkijos biblistų. Jisai pasakoja apie savo kelionę su žmogumi, kai jie važiavo traukinį ir taip sako, kaip biški pritemo tas nepažįstamasis garbingesnio amžiaus, sako, kunigė, ar jūs iš tikrųjų tikite, ką jūs darot? Tai sako, biški pasimečiau, nes man gyvenime tokio klausimo niekas nėra uždavęs. Jisai sako, tikriausiai šventosios dvasios įkvėptas, sako, žinot, su tikėjimu aš niekada neturėjau problemų. Ta prasme, man pardavė tėveliai ir tai, ką aš šiandien darau kaip kunigas, taip aš labai labai tikiu. Ir tas va, nu, žmogus pažvelgęs net su ašarom į akimis, sako, kunigė, kaip aš jums pavydžiu, kad jūs tikintis žmogus. Jūs nesivaizduojat, kaip man baisu gyventi be tikėjimo, be Dievo. Aš liktai stovėčiau link be dugnės. Manau, čia tą tikėjimą, kurį mes turime, tą Dievo malonę, kurie vat, daugelį iš mūsų turim būti dėkingi mūsų tėvelėms, nes jie buvo pirmi mūsų kunigai ir mūsų mokytojai perdavė tą tikėjimą. Tai yra tokia malonė, kurią mes turim branginti ir saugoti. Ir kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi, Jėzau, pasitikiu tavimi.
Na va, prakalbote apie dėkingumą ir palaimintasis Mykolas Sopočka savo knygoje, kurią aš dabar laikau savo rankose, knyga vadinasi Jo gailestingumas amžinas, tokia maža knygutė, keletą skyrių, netgi keletą mąstymų temų skiria dėkingumo temai. Ir kad tai yra teisinga laikysena mūsų gyvenime atsiliepti Dievui už Jo gailestingumą, būtent dėkingumo laikysena. Ir turbūt daugelis iš mūsų tikinčių žmonių mes mažai gal dėkojam už tikėjimą, mažai dėkojam Dievui už jo dovanas, už tai, ką Viešpats mums jau davė šiame gyvenime, kur parodė savo beribę meilę, didelį gailestingumą, savo ištikimybę ir savo rūpestį. Mes tik tai norim, kad Dievas atleistų, bet pamirštam turbūt atsiliepti. Ar dažnai sutinkat žmonių, kurie štai ateitų padėkoti Dievui štai ir paprašyti mišių arba padėkoti Dievui, kad jis štai išgelbėjo, kad įvyko kažkoks mažesnis ar didesnis stebuklas.
Iš kalbos dėkingumo žmonių Dievui ženklas yra mūsų Vilniaus gailestingumo šventovė. Kur pažiūrėkime, aš ten aukodavau mišes nuo pat pradžių ir aš mačiau ir dabar matau, kaip su kiekvienais metais, su kiekvienu mėnesiu vis daugėjo tų votų, kurias atneša žmonės kaip padėkos ženklą Dievui už vieną arba kitą malonę. Tai yra kartais yra tik tai žinoma Dievui. Aš manau, kad dėkingumas iš vis tai yra tokia brandžios asmenybės ženklas. Tai manau, va, tas mūsų dėkingumas Dievui irgi gali pasakyti, kiek brandus, kiek gilus yra mūsų tikėjimas. Tik brandi asmenybė geba dėkoti kitiems, jaučiate dėkingumą, ką jisai patiria, taip ir mūsų santykis su Dievu, tai būtent liūdė apie mūsų tokio brandų ir gilų tikėjimą. Ir ta šventoji Eucharistija dėja, žmonės dabar negali dalyvauti, mes mišias aukojame tuščiose bažnyčiose, bet kaip sakiau savo parapietėms, žinot, nors jūsų nėra, bet vis tiek jūs turite savo pastovės vietas, aš prisimenu jūsų veidus. Ir ta šventoji Eucharistija tokiu nuotoliniu būdu, nors dabar dalyvaujam, bet tai irgi mūsų dėkingumas Dievui. Tai yra ar namuose, per internetą dabar, per televiziją, ar tikiuosi greit ateis normalūs, arba geri, arba kitokie laikai, mes vėl galėsim burtis prie viešpatės altoriaus ir kartu šlovinti toj Eucharistijoj dėkoti Dievui. Būtent dalyvavimas Eucharistijoje, tai irgi mūsų tokia padėka Dievui.
Tai dabar turim tokį unikalų laiką ilgėti šventųjų mišių, juose dalyvauti tokiu dvasiniu būdu per atstumą, bet reiškia dvasinę komuniją priimti. Ir svarstyti, ką tai reiškia, ir kažkaip iš tolo atrasti tas mišes, kad laikui atėjus galėtume tikrai priimti šito šventųjų mišių ženklo tokią pilnatvę visą ir priimti ne tik tai klausytis, bet ir priimti Kristų švenčiausiam sakramente pasilikusi šventojoj komunijoj. Na, ką dar galėtumėt pridėti apie tai, kaip mes esam kviečiami švęsti gailestingumo savaitę mūsų pokalbio pabaigai. Galima turbūt patarti kažkaip naujai gal atrasti tuos Dievo gailestingumo darbus, apie kuriuos Faustina mini savo maldoje. Tik tai dabar turbūt reikėtų tokio kūrybingumo, kaip esam kviečiami būti gailestingi savo akimis, savo lūpomis, savo rankomis, žodžiais, kojomis, širdimi, žodžiu, visom savo galiom. Ką apie tai galėtumėt pridėti?
Metas, kuris dabar mes išgyvenam, irgi puikiai galimybė tiems gailestingumo darbams. Galbūt nereikia būti patiems, reikia būti, bet nebūtent tokiems išradingiams, paprasčiausiai išsiklausyti į išradingų žmonių kvietimą arba balsą, nes mes skaitom, matom, žiūrim, kad yra labai daug ir karitatyvinių akcijų ir pagalba prašymas pasirūpinti ypač senyvo amžiaus žmonėms, aišku, laikantis visų normų, atstumų ir kad viskas būtų, kad neužsikrėstumė, bet savo aplinkoje pasidariauti, pažiūrėti, galbūt yra tokių žmonių, kurie neturi galimybės prieiti prie parduotuvės, nuotolinį būdų jiems padėti, vat, nu, daryti tos gailestingumų darbus ir tas laikas, kuris mus dabar šiek tiek apriboja, bet irgi turi nuostabių galimybių būti tomis gailestingomis Dievo rankomis kitam artimui, nes tai, ką padarėte vienam iš mažiausių, man padarėte, sako Viešpats. Ir mes puikiai tai žinome. Bet svarbiausia, tas gailestingumas, kad jisai nebūtų toks nupigintas mūsų širdise, mūsų žodžiuose. Nes dažnai kalbame apie tą gailestingumą, bet tai yra viena iš tokių brangiausių savybių, kurią Viešpats mums duoda. Ir būti gailestingiams, tai yra ir per maldą mes galim būti, kaip jūs minėjot, gailestingiams, ir per konkrečius gailestingumo darbus. Ir be abejo, dėkoti Dievui už tą gailestingumą, kaip šansą visą laiką sugrįžti pas jį atgal.
Dėkojame Juočilių ir Vaidotų parapijų kunigui Jurijui Vitkovskiui, kuris štai darbuojasi būtent toj parapijėlį šalia tos bažnyčios, šalia kurios gyveno keletą metų palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko, sesers Faustinos nuodėmklausys ir Dievo gailestingumo kulto toks kleidėjas, žinios nešėjas, kuris taip troško, kad Dievo gailestingumo žinias klistų per pasaulį ir ačiū Dievui, štai jo svajonė įsipildė, Dievo gailestingumo žinia pasiekusi turbūt visus kraštus ir daugelį bažnyčių yra Dievo gailestingumo paveikslai ir žmonės žino, šaukėsi Dievo kaip gailestingo, ištikimo, kantraus ir rūpestingo asmens ir tikimės, kad žmonija šitą Dievo dovanotą šansą per mūsų krašto žmonės, mūsų krašte gyvenusių žmonės tikrai išnaudos. Tai ačiū kunigė Jurijau, jums geros kloties, jūsų tarnystėje, gražių susitikimų ir kągi, tegul prisikėlimo žinias klinda po visus mūsų namus. Sudė.
Sudė, kunigė Sauliau, ačiū labai.
Ačiū.